Herra forseti, fyrir ég að þakka háttvirtum þingmanni fyrir ágæta ræðu og fyrir endalausa baráttu hana fyrir hagsmunum skattgreiðenda. Ég vil spyrja hann að því, getur verið að eitthvað fólk sé að taka sér fjárveitingavald? Hún nefndi þarna með túlkaþjónustuna og að menn hafi hækkað gjöldin mjög mikið þá í trausti þess að Alþingi myndi greiða. Síðan er spurningin með fjáraukalög, þau eru fyrir óvæntu. Sér hún fyrir sér að gæta hún sér fyrir sér að þessi mörg fjáraukalög yfir árið. Til dæmis þegar gerður er samningu við sérgreinalækna sem eykur útgjöld ríkisins, þá sé ein fjáraukalög, önnur fjáraukalög þegar að kemur í ljós eldgos sem er og afleiðinga þess og kostnaður fyrir ríkissjóð og svo framvegis. Gæta hún sér fyrir þessi mörg fjáraukalög og er hún ekki sammála með því að fjáraukalög að vera síðustu lög sem Alþingi samþykkir fyrir jólaleyfi sem ennur reyndar 12. desember, þá er heilmikið árun eftir. Gæta að gosi í Bárðarbungu eða þá að fjáraukalög fyrir árið 2014 eruði samþykkt á fyrsta fundi Alþingis 2015.
Þáttu virtur annað þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður